часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на Радио България и програма Христо Ботев на Българското национално радио. Слушате ни всеки четвъртък след новините в 10. Днес на фокус поставяме някои важни и малко познати българско-италиански културни и образователни взаимодействия. Как българският език влиза в конкуренция с над 30 чужди езика, изучавани в университета Ла Сапиенца в Рим, ще разберем от българския лектор там, доцент Наталия Няголова. Студентът по славистика в същия университет Георги Димитров ще ни разкаже за обища си към български език и какво го провокира да се занимава по-задълбочено с него, както и какво му носи преподавателската работа в едно от българските неделни училища в Италия. Как историята на епископите Филип Станиславов, Петър Богдан Бакшев и Петър Парчевич минава и през Италия, ще ни каже Венета Ненкова, културолог и журналист в Радио Ватикана. Знаете, през 2024 се отбелязват 350 години от смъртта на българските католически свещеници, изиграли важна роля за духовното пробуждане още през 17 век. А ако останете с нас до 11 часа, ще поговорим и за тайната мисия на Цепелин L-59 или за това как Ямбул влезе в историята със световен рекорд. Имаме интервю с куратора на мултимедийната изложба, когато Ямбул беше част от света на дирижаблите, професор Масимилиано Пинучи. Музиката днес избира Антонина Тодорова, редактор е Василена Мирчева, звукорежисьор Йорданка Янкова, а моето име е Красимир Мартинов.
Да започнем всичко с тебе от начало. Не зная вътре в нас, чувство някакво все пак оживява. Ти мълчиш и аз мълчат в средата на деня. В нас се вглежда отстрани пъстро цветната тълпа. Днес за всички сме и край, и начало в любовта. Искам да извикам, още те обичам. Нека да започнем пак. Искам да извикам, нека да те има тук до мен на този свят. Струваше си днес да започнем всичко с тебе от начало. Аз знаех, че в нас чувство някакво все пак оживява. Да, да. И не можех да мълча чак до края на нощта. Да се вглежда отстрани пъстроцветната тълпа. А тази вечер ние с теб сме начало в любовта. И чух как ти извика, още те обичам. Нека да започнем пак. А чух как ти извика, нека да те има тук до мен на този свят.
България по програма Христо Ботев.
българско-италиански културни и образователни взаимодействия. На това сме посветили днешния брой на предаването ни, а първият акцент е свързан с изучаването на български в Италия. Ла Сапиенца в Рим е едно от местата в Италия, където се изучава нашият език академично. Ла Сапиенца е едно от най-старите и престижни италиански висши училища. Основано е през 1303 година. В наши дни това е най-големият университет в Европа по брой на студентите редовно обучение. Българският лекторат е част от катедрата Европейски, Американски и интеркултурологични изследвания в колегиума Южнославянски езици, заедно с сръбски и хърватски. На фона на повече от 30 чужди езика, преподавани в Римския университет, българският е в много конкурентна среда, твърди доцент доктор Наталия Няголова, преподавател във Великотърновския университет и лектор по български език и култура в Ла Сапиенца. Да чуем интервюто на Венета Николова с нея.
Какъв е интереса сред италианските студенти да изучават български език? Какво ги кара, какво ги стимулира да учат български език?
Този университет, системата е малко по-различна, мисля, от останалите места, където съм работила досега. Тоест, ние нямаме право да правим реклама на лектората, ние нямаме право да слагаме обявления за това, че има такъв лекторат или някакви материали, филми предварително. Тоест, студента трябва да има вече интерес да дойде при нас, да ни попита и да изрази желание да учи при нас. Мисля, че почти всички възможни европейски езици се преподават като специалности, така че в една много конкурентна среда сме.
Добре, все пак има интерес. Какъв е интереса?
Интерес има, слава Богу, като специфичното е това, че студентите могат да изберат български като основна специалност. Може да бъде като втори език, може да бъде просто изучаване на български език без кредити, така за собствено удоволствие и за собствена употреба.
Какво ги кара тези хора да проявят интерес към български?
Много различни са мотивите. Едни студенти избират български, защото имат български произход. Други, защото по някакъв начин имат приятели българи, били са в България, имах такава докторантка, която случайно попада на едни археологически разкопки, близо до Шумен. И така харесва България и започва да учи български. В момента имам студентка, която пък е потомка на бесарабски българи и така е попаднала в нашата група, за да изучава български език.
Как протича самото обучение на езика? Има ли възможности, примерно, те да пътуват в България, т.е. и практически да упражняват езика?
Министерство на образованието и науката на България от много години предлага за всички студенти, изучаващи български език, всяко лято възможност да участват в тези летни семинари по български език и култура, които са два в Софийския университет и в Великотърновския университет.
Вие имате опит в преподаване на български език. Какво ви прави впечатление, с какви трудности се сблъсква един чуждестранен студент, когато изучава български език?
Веднага ще кажа, че в различните страни трудностите имат различен характер. Значи, за моя опит, който е вече повече от 10 години като български лектор в чужбина, работила съм в университета Елте Будапеща, 4 години, 5 години в Московски държавен университет. Тук в Италия работя в един трети вид контекст. Значи, миналото е, може да се каже, много благодатно, защото италианците също имат палеославистична школа, много силна. Но, за съжаление, това нещо е позагаснало. Има ги все още тези връзки, има ги тези специалисти, но така някакъв масов интерес от страна на младите хора към палеославистиката не мога да кажа, че има. От друга страна, за съжаление, много от студентите просто нямат информация за България. Някак си ние се преливаме в един общ контекст с останалите балкански страни и младите хора нямат достатъчно информация и по отношение на култура, и по отношение на самия език, Какво представлява той, защото той е специфичен в славянското езиково семейство? Мисля си, че този информационният поток, идващ от България, някак си не достига съвсем до студентската младеж. Та иначе италианците мисля, че имат голям потенциал да изучават български език, още повече, че все пак нашия език е аналитичен, какъвто и италианския. Тези, които веднъж започнат, вече оттам, нали, процеса върви. Те започват да се интересуват и от културата, и от фолклор и така нататък. Но въпросът е веднъж да влязат в тази система, в този процес на изучаване на език. Надявам се, че ще има някакви опции, в които някак си да бъдем още по-видими, защото, разбира се, тук много институции се борят за това България да присъства в културното пространство, да има интерес към нея, да ни се показват нещата, нали, вече тук на местна почва. Но аз се надявам, че ще има още опции. Мисля, че трябва да се работи много за преводите на българска литература, на български филми, на италиански. И тук Културния институт прави много в това отношение. Разбира се, българистите, колегите българисти и италианци също, но не е достатъчно. Може би трябва да се измислят още някакви програми, чрез които българската литература, не само съвременната, тя, разбира се, е важна, но още има бели петна от класиката, които трябва да се преведат на италиански, и мисля, че това е много важно. Или преводи, които са по-старели, нали, и които трябва да се актуализират. За мен като филолог това е много важен канал.
Освен в римския Ла Сапиенца, български език и литература се преподават и в университетите в Неапол, Венеция, Болоня, Бари, Триест. Началото е поставено още през 1929 година от италианския славист и българист Енрико Дамяни, който създава катедрата по славянски литератури в Ла Сапиенца, а през 1942 основава и катедра по български език в Неаполския университет. Именно Енрико Дамяни е ученият, който поставя основите на италианската катедра в Софийския университет през 1942 година. Принос към популяризирането на български език и културата ни в Италия имат и учени като Рикардо Пикио, както и видните съвременни италиански слависти Санте Грачоти, Джузепе Делагата, Марио Капалдо, Марчело Гарзанити. А един от многообещаващите студенти по славистика и по български език от университета Ла Сапиенца е Георги Димитров, роден и израснал в Италия. И въпреки това ще чуете какъв прекрасен български говори. В Рим Венета Николова се срещна и с него.
Вие тук сте роден, тук сте израснали, цял живот сте живяли тук.
Абсолютно, но мисля, че българския поне съм успял така да го задържа като език. Първо, защото вкъщи говорим само на български. И другото, което аз всяко лято съм го прекарвал в България при баба и дядо на село.
Аз първо искам да ви поздравя, защото български ви е перфектен и защото много българи, които са раждани в България, които са учили в България и после замина за чужбина, след 15-20 години няма как те завалят, докато вашия български е съвършен.
Много ви благодаря, но все пак аз го поддържам този език и благодарение на факта, че може да следвам тук в Рим българския лекторат и българския език. И даже мога да кажа, че преподавам и български език в неделното училище тук Сен Илия Пейкови в Рим, като, нали, преподавател по български език на деца, които с български корени или от смесени бракове, които биха искали да поддържат този език. В началото беше доста трудно, защото все пак аз никога не съм учил в училище български език, т.е. аз съм носител на езика, но без граматика, без всичко това. Та, благодарение на факта, че следвах лектората, успях да узная всичко това, което ми беше нужно, и все пак постоянно има допълнително изучаване на езика. По този начин и аз подобрявам моето знание на езика и се надявам да успявам да разбера кои са проблемите на тези деца, които в всяко случай говорят български, но и те нямат граматика. В другия случай те имат повече трудности с езика поради факта, че къщи говорят само на италиански. Смятам, че по този начин е по-добре и за самите деца.
Вярно ли е, че децата в междучасието си говорят на италиански?
За съжаление, да, така е, но ние преподавателите винаги се опитваме колкото е възможно да ги караме да говорят на български език, но от друга страна смятаме, че това е все пак и място, където трябва да се получават приятелства, връзки и като цяло дори да говорят на италиански, говорят все пак с други тяхни сънародници и това според мен е най-важното.
Добре, да се върнем към вашият интерес към български език. Как смятате да бъдеще? Какво смятате да работите? Ще работите в областта на български език, на преподавателска дейност ли ще се занимавате?
Ами, по принцип, да. Смятам, че областта, в която мисля да се специализираме, е обучението, нали? Като аз все пак не уча само български език, защото аз в Сапиенца, в Рим, изучавам руски, сърбо-хърватски и словенски също така. Всъщност аз се занимавам с славянски езици и областта, в която можем да се употребяват тези езици, мислим, че е достатъчно богата, за да имам някакво бъдеще, в което е да е било.
По отношение на български език и българистиката, какво поле за изява може да има един млад човек като вас в Италия?
Има доста богат интерес на преводи от български език. Има издателска къща, която се нарича Воланд, която превежда доста интензивно българските автори, конкретно Георги Господинов, но и други по-класически автори, което смятам, че е доста добре и в което може също човек да се специализира.
Има ли интерес към тази литература в Италия? Българска литература?
Ами, може да ви кажа, че има малко или много, защото до някъде тези славянски имена звучат все още малко екзотично.
И в този ред на мисли, какво знаят италианците за българската култура? Вашите връстници?
Изключително малко са новините, които идват от България. Моите, може да кажа поне за моите познати, че всички знаят нещо за България, защото винаги, когато аз говоря, разговарям по която е да е тема, винаги се опитвам понякога, по някакъв начин да заинтересувам хората към нашата страна и мога да кажа, че един от студентите, които сега в момента учи български в Ла Сапиенца, го запалих, аз мога да кажа, защото постоянно говорех за този език, за тази култура, за тази литература, която, нали, го накара да учи български в Сапиенца и дори да го сложи като свой език главен, така да го наричам.
Какво е за вас България? Родината?
Абсолютно. Това е за мен родината. Аз често на хората, които, нали, са с родители от друга държава и живеят и са родени в друга държава, питат: добре, ти какъв се чувстваш, българин или италианец? На този въпрос аз никога не мога да дам точен отговор, но вече като почнах да се занимавам и да работя по-конкретно с българския, усещам, че всъщност аз съм българин. Не мога да се определя като италианец, нито по маниери, нито по никакъв начин. В смисъл, да, това е държавата, в която аз съм израснал, тук съм учил винаги, аз никога не съм учил в България, но някакси корените ли ме дърпат, в семейството ли ми са ми дали всичко това, което ми е било нужно, за да мога да се определя като българин.
Със сигурност вече си отговорил на тези въпроси Георги Димитров, когато чухме току-що. На 24 години, роден е в Италия, никога не е живял в България, но иска да предаде любовта към майчиния си език и на италианците, както и на българчетата от неделното училище Асен и Илия Пейкови в Рим. Родителите му се установяват в Италия през 1995 година и по-точно в крайбрежното градче Анцио, близо до италианската столица. Майка му иначе от Ловешко, а баща му от Видинско в северо-западна България. И, както се убедихте, кръвта вода не става, колкото и клиширано да звучи това.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Като ти си както и преди. Искаш ли да тръбиш мен, както някога? Искаш ли да гоним след пак мечтите, волни като птиците, вечно неразделни? Всичко от начало. И сега се питам, ще можеш ли да ме обичаш, както и преди? Искаш ли да тръгнеш с мен, както някога?
България по програма Христо Ботев.
Заниманията на децата от Българското неделно училище Асен и Илия Пейкови в Рим, за което стана дума и малко по-рано в предаването ни, през миналата учебна година се прехвърлиха и на снимачната площадка. Децата работиха усилено по снимките на документален филм, посветен на трима радетели за българщината в Османската империя, българските епископи католици Петър Парчевич, Филип Станиславов и Петър Бакшев. Както е известно, те активно допринасят за организацията на едно от най-големите български въстания през 17 век, Чипровското, избухнало 190 години преди самото освобождение на България. Италианската телевизия Рай 3 дори отрази снимките на ученическия документален филм, посветен на първото българско светско училище, създадено в Чипровци преди 400 години. Работата на екипа на училището по разкриване на малко познати моменти от миналото ни провокирала италианската телевизия да излъчи репортаж, озаглавен «Скрити страници от българската история». Самият филм е реализиран по програмата Еразъм Плюс и със съдействието на Министерството на образованието. Работата по филма, както казахме, е свързана с 350-та годишнина от смъртта на епископите Филип Станиславов, Петър Богдан и Петър Парчевич. Това припомня и Венета Ненкова, културолог, журналист, създател на училището в Рим и председател на културната асоциация Паралел 43 в италианската столица. Всичко това в полза на учениците от неделното училище.
Българските католици Петър Парчевич, Филип Станиславов и Петър Богдан, те организират първото национално освободително движение, Чипровското въстание, което за съжаление не е успешно. За съжаление, както винаги е имало предатели. За първи път тези български католици, които са израснали в Италия и са видяли какво означава да живееш в една свободна страна, са искали такава свобода за България. Те организират православни католици, както и една европейска армия, която да подкрепи възстаналия чипровски народ. За съжаление, предателите са си свършили добре работата, защото възстанието е потопено в кръв. Друга годишнина важна са 400 години от създаването на първото българско светско училище. За това също не сме учили. Учили сме за училището в Габрово 1835, но първото българско светско училище се ражда 1624 година, именно в Чипровци. Създадено от католици. Знаем много добре кои са били преподавателите, какво са изучавали, но не сме учили за това, именно защото са били католици. Учебните предмети, които са изучавали, всъщност това е било едно училище, което не е възпитавало религиозни, оттам са излезли много занаячи, търговци, но един документален филм, сниман в Чипровци, в Рим и в едно селище в Южна Италия, където се намира един италиански свещеник, казва се Падре Анджело Джорджетта, който е написал една книга от 100 страници, в която той разказва за това българско училище. Цялата тази история е подкрепена с документи, които той скарва от Ватикана.
А тук в Рим има място, което напомня за Парчевич?
Да, в Рим се намира гроба на Парчевич, защото Парчевич всъщност от Виена тръгва към Рим, за да иска помощ от католическата църква. Много интересно е, всъщност той е бил ръкоположен барон в Виена, в самата църква обаче е имал неприятели. Наскоро излезе от печат една книга на Списаревска с преводи на архиви, които излизат от Ватикана, писма, чрез които ние разбираме как Петър Парчевич тръгва от Виена, за да се срещне с папата. Негов колега от Виена изпраща писма до Венеция, до Болония, там където той е трябвало да отседне и да преспи, в които писма пише: не го пускайте този, защото той се занимава с политика. Но Парчевич по някакъв начин като риба успява да стигне невредим до Рим, отсяда в манастира Сант-Андре де Лефрате. За съжаление в манастира той умира 1674 година. Странното е, че в същата година умират и другите двама, Филип Станиславов и Петър Богдан. Сега аз имам някои съмнения, но историята все още не е разгадала и не се е занимавала с това как така тези трима организатори на Чипровското въстание умират в една година.
Интервю на Елена Къркаланова от Радио България с Венета Ненкова, културолог, журналист, създател на неделното училище Асен Илия Пейкови в Рим и председател на културната асоциация Паралел 43 в италианската столица, развиваща многопосочна дейност в подкрепа на българската култура и българското образование в Италия. В случая Венета ни разказа за италианската връзка на архиепископите Петър Богдан Бакшев и Петър Парчевич и на епископ Филип Станиславов. 350 години от смъртта им отбелязваме през 2024 година, а на темата е посветена и кръглата маса за връщане към корените, която е предвидена за утре, 8 ноември, в град Раковски в Народното читалище Свети Кирил и Методий.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Стъпки пред прага, стъпки пред двора. Стъпки на мрачни и весели хора. Стъпки, чиято следа се не губи. щастливи, щастливи, плахи и груби. Стъпки са винаги, сме напечатани. Стъпки оставили дира, дира в душата ми. Стъпки, стъпки, съм спокоен, спокоен, че съществувам. Стъпки пред прага, стъпки пред пора, стъпки на мрачни и весели хора, стъпки, чиято следа се не губи, стъпки щастливи, лахи и груби, стъпки за винаги, мен отпечатани.
В него следва един интересен разговор за тайната мисия на Цепелин L-59 или за това как Ямбол влезе в историята със световен рекорд. Също в ноеврийски ден като днешния, но преди 107 години. Тук също има италианска следа. Но за какво точно става дума, разказва репортерът от Радио България Венета Николова.
В една мразовита ноемврийска утрин на 1917 година, в разгара на Първата световна война, от базата край Ямбол излита Цепелин L-59 към Танзания. Целта е да се доставят боеприпаси и материали на немски военни части, намиращи се в отдалечена и дива местност. Цепелинът успешно прелита на Тегейско и Средиземно море, после над Африканската пустиня, като развива скорост до 103 км в час. Но, когато наближава град Хартум в Судан, е повикан обратно в базата от германското командване, заради разпространена от противниковите сили дезинформация. По време на полета, 23-членният екипаж не използва карти, предвижва се по усет и през повечето време няма контакт с Берлин. Въпреки тактическия провал, тайната мисия се превръща в легенда и остава в историята с рекордния си по продължителност полет от 95 часа и изминатите над 6800 км. Тези и още любопитни факти, свързани с епичния полет на L-59 и с историята на дирижаблите, научаваме от мултимедийната фотографска изложба под наслов «Когато Ямбол беше част от света на дирижаблите», подредена в Регионалния исторически музей на града. Тя е базирана на книгата «Дирижабли, родени за величие» на професор Масимилиано Пинучи. Самият той е дизайнер и любител пилот, както и куратор на експозицията. Посетителите могат да видят също и макет в мащаб 1:100 на легендарния цепелин L-59, който на времето бил най-големият в света. Пред Радио България професор Пинучи призна, че още като дете чел за L-59 в книга от 30-те години на баба си и от тогава е завладян от магията на дирижаблите. В резултат на дългогодишните му проучвания се ражда книга и изложба за небесните гиганти на 20 век. За първи път експозицията е показана през 2018 в Триест. Миналата година посетих Ямбол и се влюбих в града. Тогава за пръв път стъпих на пода на някогашния дирижабелен хангар, построен в околностите на град Ямбол, казва професор Пинучи и допълва.
E quindi l'idea è nata di proseguire con un progetto di utilizzare quelli che erano i contenuti della mostra del 2018.
Така се роди идеята да продължим с проект, който да използва съдържанието на изложбата от 2018 година, но актуализирано с нови рисунки и таблици, специална секция посветена на дирижаблите на Ямбол, а те са били три по време на Първата световна война. Ние обаче наблягаме на последния цепелин L-59, който осъществява този легендарен полет. Това е рекорден полет, който продължава над 95 часа без спиране и без зареждане и остава в продължение на 40 години най-дългият полет на човечеството.
Според професор Пинучи, за авиацията тези 40 години са били както 400 години в обикновения живот, защото за тези 4 десетилетия хората преминават от малки самолети от дърво и плат към самолети, които превишават от 1 до 2 пъти скоростта на звука. Мисията на L-59 е от онези романтични приключения, които по някакъв начин ни разведряват, когато говорим за мрачните години на войната, казва професорът и добавя.
Perché non era una missione di guerra, era una missione di soccorso.
Защото това не било военна, а спасителна мисия. Не е било мисия за бомбардировки, а за превоз на товар. Представете си, това е като днес да изпратим доставки за космическа мисия от Ямбол. Като за целта построим в Ямбол военно-въздушна база и гигантска ракета, а след това я изстреляме в космоса.
След завръщането си от Африка, дирижабълът осъществява поредица от разузнавателни мисии до други точки на планетата. Но на 7 април 1918 година, след като излита от Ямбол, L-59 е унищожен при неизяснени обстоятелства при Малта. Въпреки това, неговото безпрецедентно постижение води до революционна промяна в инженерната мисъл в началото на 20 век.
Il volo andata e ritorno della
Двупосочният полет на L-59 до границите на Кения, чак до Судан и обратно, може да се сравни с разстоянието между Ямбол и Майами. Това са около 6800 км по въздух. Едно впечатляващо разстояние. Не случайно този рекорден полет бил проучван много внимателно от менеджери и предприемачи в сектора, които се интересували от възможността дирижаблите да бъдат използвани за далечни пътнически презокеански полети.
Експозицията може да бъде разгледана в Ямболския регионален исторически музей до 28 февруари до година, а от месец март тя ще гостува на Национални исторически музей в София.
Идвам тук за първи път, а тъй познато. Ние всичко и този стар, и прашен път, и тази къща, сгушена в листата, и този мрак, от стъпки по-белял, съвръща се като в роден дом, в който сякаш съм изра.
Днешният брой на часът на Радио България по програма Христо Ботев, но преди да се разделим, ще ви припомня и как можете да се свържете с нас. Ще ни намерите във Facebook, страницата ни там е именувана БНР Радио България за българите по света. Можете да пишете и на имейла ни radiobulgaria@bnr.bg, както и да ни гледате и слушате на уебсайта на Българското национално радио, платформата за подкасти на радиото Бинар и в YouTube канала БНР Радио България, изписано на латиница. А на уебсайта ни ще намерите и още много богато мултимедийно съдържание за страната ни на 11 езика. С надеждата да се чуем отново след седмица, екипът на предаването ни, Антонина Тодорова, Василена Мирчева, Йорданка Неткова, Янкова и Красимир Мартинов ви желаят приятен есенен ден. До чуване!
часът на Радио България по програма Христо Ботев.